بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عن عثمان رضي الله عنه قال عثمان رضي الله عنه: ان المؤمن في سته انواع من الخوف. سلسل اپنے ہاتھوں ایک مجموعہ چلتے ہے جانو پھلے بعض حدیث کے سلسل اپنی ہوتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی قول سلسل اپنا پر مشتمل ہو تو یہ ہفتہ دن ہفتہ تھا کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی سلسل اپنی سانگلے تہنگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموتا કે વેલે સ કિસ્માચે ખૌફ અને ભય છે. એટલે સ હે સ કિસ્માચે ખૌફ જો કોણ દેજે એજે તેજે પુન જો કોણ દેજે ઓરુઝ કા તરીકા કિસી ઓરુ કા ખૌફ ભય ફિર અગર કલમ અલગો પડદા પહેલી ચીજ સંદર્ભ કા વદન અહદવા મિન કિબલિલ્લાહ તઆલા અન યાખુઝ મિનહુલ ઈમાન. હે ખૌફ કે اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان عطا کہلا تھا. ہاں تو ایمان جو کون دے سے آخر سر محفوظ رہوں، ایمان پر خاتمہ رہوں سے امن والی کامیابی ہے. تاثر جو کون دے اللہ تعالیٰ کہتا ہو ایمان سلب کرتا کہیں سمجھ سکے نا سمجھ سکتا کون سا کہیں کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ بھیجے لگڑے ایمان کاننے کو نہ دو. اللہ تعالیٰ بندہ پر بھلے مہربان بندو کون تو اس سے حرکت ناخذلی کرتا ناخذلی اس سے گناہ کرتا جانون والکون ترین تے انے تے کا احساس کو رانا تے یہ مک جو کون دے سے تو اپلے سے چلتے رہتا برابر مک اسن جو کون دے سے مرچے دما پر ظاہر رہتا تے جی بدعملی تے جی بدقولی جو کون برے اپنے سانگلا دے دو جیبین بلا دے تے کا احساس رہ لے تے جو نتیجہ آخر تے ظاہر رہتا تے کا سندات کہ ایک اللہ نے منسوب کروں کہ اللہ ایمان دے لو تو اللہ ایمان کتا گھنتا ایمان بھلی انتہائی قیمتی چیز ہے نا اللہ بھلی غیور کرے اللہ تعالیٰ امی بندہ فکر مند رہ تو لو اپنے ایمان کی حفاظت ہی تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کی حفاظت کر سکتا. وہ یہ خوف اللہ کرے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم کا ایمان عطا کہلا دے تیرے کتلو شکر ادا کہلانا نہیں کم ہے. اللہ تعالیٰ تم ایمانے پر قائم دونوں ایمانے پر خاتمہ عطا کرو گا ہی فکر رہ لی تو ان شاء اللہ کامیابی. اصل چیز فکر فکر پر اللہ تعالیٰ جو کون دے سے ایمان باقی در ہوتا اور شکر ادا کرتے رہوں گا اصل ایمان پر. دوسری چیز سمجھا کہ اسانی من قبل الحفظہ ان یکتب علیہ ما یفتضح به یوم القیامہ. حفظہ جو کون دے اڑے یعنی ہم کرامن کاتبین اعمال نوٹ کر دے لے فرشتے અને તેચે તરફી એ ખૌફ કે અમકા કયામતે એસા શર્મિંદા જાઉં છે કોઈ ચીજ કંઈ નોટ કરે દૂર કે કેતા જાઉં છે બેસે લગડ થોડી જતા માનો ગલત કામ કે એલાન કર જોકંદે બુરે કામ કે એલાન કર જોકંદે ગુનાચે કામ કે એલાન કર જોકંદે હે બરોદા ને નતલંગ બરોનો છે ને તો લેકિન બેખ્યાલી તો કરતે કામ આમ ચેતને ગલત જતા جاتا کہنا ہے بلی سے گناہ اس سے جاتا کہ ہم کا کیا احساس کو رہنا تھے گناہ بولو یعنی ہمیں اور مطمئن رہتا کہتے سر تری توبہ کے نام کو جیبے اوپر خالی رہتا توبہ حقیقی توبہ کرنا ہے تری نوٹ کرتے رہتے ہیں نوٹ کرتا کرتے ہیں عمل نامہ تیار رہوں گا سر بھی چارج شیٹ تیار رہوں گا میں ہاں کہ تیار جاتے ایسے ما الفظ من قول الا لدیہ رقیب ناتی جیبیٹ ہوں لفظ جھڑتا اثر فوراً برو لگ کہ کام بھروں جی نہ زیادہ بھروتا نہ کم بھروتا جٹلے اچھے تٹلکس جٹلے کہلاتے تٹلکس بھروتا زیادہ کہیں بھرو نہ ہاں باقی اللہ تعالیٰ انعام دو تو معاملہ الگ ایک کہلاتے دھا انعام مل دو لو اجر ثواب અને બુરાઈ ચુકન દે છે એક કહેલાતે હોય તરી એક જ લેકિન બરોણ તે કા કહેલાતે તે બરોણો હતા કમ જ્યાદા ક્યાં બરો છે લાઈ લમૂન જુલ્મ કરવો છે ને કહેલાતે જ્યાદા બરોણ ગયેલા હા કમ અલ્લાહ કડે ઈચ્છી જાને યા કમ કહેલાતે ગુના તો જ્યાદા બરોણ ગયેલે તે કહો ને ગુના કેટલે કહેલાતે તેટલે નેકી કેટલે કહેલાતે તેટલે જ બરોણ હતા અલ્લાહ તો હો કોઈ એક ખૌફ હો કે બેહૈલી ગલત કામ અમ ત્યાં કું તો ચાલે યા જાનુ ઓળખું કહેલે અમક અહેસાસ રહે ગફલતે રહે જાહેર હોય તો બરોન હતો ગુના અને બરોન ગયેલા અમ ગુના પહોંચે કયામતે હિસાબ તો જાહેર કોણ હતો અમલનામા આમ તો તૈયાર રહેલા અમ કયામતે હિસાબ પૂરા જાહેર કોણ હતો અને અમચે એકલા સમજે નો પહોંચે કયામતે હિસાબ અલ લેલાન એક કલાજે નામ ઘણું જેટલા ઉલ્લેખ કરવું હતો તેને જે કોઈ કાર્યવાહી જતેલી એ કાર્યવાહી ફરિસ્તા અમક કબરટું ઉઠલામાં ફરિસ્તે દુગ્યા જો હેન દુગ્યા ફરિસ્તે સરી હશે એકલાચે હતા સગલો ફાઇલ હતો સગલી જિંદગી તો ફાઇલ સગલો અને એકલો ઘણું હતો અડે કે ઘણું હતો અડે આમ જે નાવ પુકાર દરબારે ખુદાબંદી વિદત જે કોણ ધાવા હિસાબ કિતાબ હતા નાવ ઘેનું ફુલા એમને ફુલા સગલી ખલાય કઈ કદાચ હતા મુજી અવાજ હિંગા એટલા સરો હતા માઇક લાવવાના સગલી મિનિટી હતા હા લેકિન હો માઇક જોકોન દે છે સગલે સગલે ગામાં એકું પૂજે કા નોબરે લેકિન ત્યાંથી અવાજ જોકોન દે તમામ ખલાયક અવલીન ટુકન દરેલે આખરીન સર جنات انسان تمام ملائکہ تمام کے تمام جو کہ مخلوق بیت وقت ایک ٹھاور موجود ہوتے تھے یعنی کونی ذلیل ڈالو تین تھی ذلت سوس کرے ڈالی سما کرے ذلیل ڈالو کونی عزت مل لی تین تھی عزت سما کرے عزت مل لی یعنی آخر اصلی عزت تھی اصلی ذلت تھی اللہ کی اصلی عزت ہم کا سما کو نصیب کرو یعنی اصلی ذلت تم کی سما کی حفاظت کرو دنیا تو مانو بلی سے برے کام کرنا ہے کھیکا کرنا ہے کہ ذلیل لہ بولو چوری کرنا ہے بنا خدری دوسرے فاہشہ کام کرنا ہے ہاں پہلا نکون کرتا یعنی بھیرا تھا کونا کلیت کا کھیکا رسوائی جائز بولو مانچا چار مانچا کلیت بولو بھیرا تھا کہنا ہے ہاں خوف عزت ہو سونے چاہیے لیکن مانوس کرتا نفس غالب راؤنڈ کرتا یعنی اللہ تعالیٰ جو کون دے ایسے شروع تو ڈھیل کون دیتا لیکن بول سمل اللہ ہے اللہ بولو دنیا میں درکون زلیل کون داخل تھا ہاں یہ مت چوری کرو دو مت چوری کرو تا نکون گیلے کہلے نہ تیسری مت کہلا میں تے باقی رہنا چاہیے تھا مانتا سا میں تو تیس میں کہیں بری حرکتوں کہہ لو مانتا سا میں تو فلانو اس لوگ مانتا سا میں بےزتی دلی رسوائی دلی لیکن یہ کٹی مانتا سا میں بےزتی یعنی رسوائی جاران کو یہ چار مانتا کڑے کس اولے تو اولے گاؤں سگڑے گاؤں کلے سگڑی دنیا تھوڑی کلتا تکوں اولے اولے مجرم اٹھے کس طرح کاکا سا حرکتوں کرتا کونا کلتا کہہ لی مانسا چار اطراف سے مانتا ولخلی مانسا کر لے باقی سگڑی دنیا کہیں کر لیں لیکن تیاں تو معاملہ تیجنا ہے એટલા બેકવા દુનિયા તો જેટલી માનસી વાટે તઈ ફળે જેટલી યોન ગયેલા તઈ આઈંદા જેટલી યતલી વાટે તઈ સમ્યુ એક થવા જમા નતલે કોના ઇજ્જત મિલેલી સમા સમય ઇજ્જત મિલેલી કોના બેઇજ્જતી જતલી સમા સમય રૂસવાઈ નથી આઝાબ મુહિન અલ્લાહ તાલા કઈ પુરાણ આયાત બધા અલ્લાહ તાજ કરાવે હા રૂસવાકુન આઝાબ હા ખિઝી વમિન ખિઝી યૌમી તે દિશાથી રૂસવાઈ પૂછું અલ્લાહ કડા ફરામ અલ્લાહ તાલા અમજી તમજી ફાળો કરો ત્યારે હે કેતા દાદા અમકી અમકી જોકોન દે છે ગફલતે જોકોન દે ગુના ઝાલા મગ ગુના ઝાલા હું બરોન હતો લોકસ એટલે અમી ફિકર કા કરું કા ઝાલે હી હો ખોફ જોકોન દે ખોફ સ ખિસ્મા જે ખોફ સંગતે વાળે દોન ખોફ ઝાલે તો ખોફ જોકોન દે વરુચ તરીકા કા વરુચ શોરી જિંદગી શોરી જિંદગી અને બેદાર રહન જિંદગી ગુજરાઉં કા ગફલતે રહું છે ને અમે કા કરતા અમ કા કલું કા નીકે કરતા વાટે કહું ખરાબ કરતા વાટે કહું કોણ તે કામ કહેલા અનુકો તે નીચે નતીજા કહા દોલો નેક કામા તો નતીજા નિકો અને ખરાબ કામા તો નતીજા ખરાબ હો ખોબ અગર રહેલો તો ઇન્શાલ્લા જો કોણ છે ગલતી અગર જાલી છે તરીન તૌબાન ઇસ્તેફાર છે અલ્લાહ કડે માફી માંગું છે માફી માંગું છે સબ અમે જો કોણ કેટલા કોતાહી કરને છે માફી માંગેલો જીકલો ઇન્સાન ભલા ફરિશ્તો કઈ જાઉં છે કઈ ના તો ગુના જાતા ગુના અમે જાઉં ન જે કોશિશ કરું કા જાઉં ન જે યકીન એટલે ફરિશ્તા છે મુમાસરત અને મુશાબત પેદા કરું કોશિશ કરું કા તો વલી તો લેકિન જાઉં છે બાવજૂદ ગુના જાતા ગુના જાણ કા કરું કાસ ગુના જાણ એક જ વાટ હતી દૂસરી કુંડી વાટ ન કા વાટ જે કોના અમે ગુના કહેલા તેકડે માફી માંગું یا اللہ معاف کر دو، تو اڈے بخشلو تو اڈے، میں گنہگار یا اللہ تو ما کا معاف کر دلی منین اللہ کڑے معافی مانگلا ما تو گناہ معاف کر انی دو آئندہ گناہ می جاری رہو نہ جی عملن سنن سڑو کا گناہ انی آئندہ ہم کا ورزو پکا ارادہ رہو کا اگر اسی ہے طریقہ نے توبہ کہلے کہلے گناہ کو پورا معاف کر کہتا مایو جاؤ نہ جی اللہ تعالیٰ جی ذات بھلی رحیم بھلی کریم انی غفور وڑے اللہ تعالیٰ بندہ کا بندو گناہ کا لام بندہ کا معاف کرتا لیکن امی طلب گھنو اسو کا اللہ تعالیٰ کڑے اللہ کڑے معافی مانگو کر ان شاء اللہ انی کوشش کرو کا کہ ہم چند گناہ جاؤ نہ جی جاؤں چی انی کرو چا اب تا فرق ہے جانو الفاظ میں گناہ کرو نہ جی باقی زالے پھر اللہ تعالیٰ تو دربار اسے جی اب سے قیامت سے جو کن تو دروازہ اڑے رہ دلو تو قیامت یوں پھڑے سے توبہ تو دروازہ اگڑے جائے چھے انی انسانی اپنی ذاتی انفرادی زندگی بھی درکو موت یوں پھڑے سے جو کن تے توبہ قبول دیتا انسان جی جتا سے سکرات موت تاری جانا ہے چاہنا پھڑے سے اگر سچی توبہ کرا ہے تو پورا ماں اللہ تعالیٰ ماں کا کو تم کا کو صحیح توبہ کی توفیق تو وہ چار قسمہ جے خوف جو کن تے چھے انشاءاللہ آئندہ سہونا دلے اللہ ماں کا تم کا ہر قسمہ جو دنیا نے آخر سے خوف سے محفوظ رہو نبل صالح نے مقبول بندہ ہم کا سامنا کو شامل کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم دائما ابدا کما تحب و ترضا وعدل ما تحب و ترضا اے ارحم الراحمین ہم چکر رحم فرماؤ کرم فرماؤ فضل فرماؤ ایمان پر قائم کرو یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرماؤ یا اللہ شیاطین نے جنات پسند نظر نے سحر پسند ہر قسم کے حادثات پر ہم کی حفاظت فرماؤ ہم جی سما جی مغفرت فرماؤ ہم سے مائے بابا جی مغفرت فرماؤ میری جمع جی مغفرت فرماؤ اے اللہ تمام امت جی مغفرت فرماؤ اے اللہ امت جی احوال ہم جی امت جی احوال درست فرماؤ اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرماؤ کرم فرماؤ چار ختم فرماؤ یا اللہ اغیار کی سازش و ناکام فرماؤ حرمین شریفین بس مختص کی حفاظت فرماؤ ہم جی گاواں کی ملکہ کی حفاظت فرماؤ اے اللہ اکثریت کے شرف سن آدھا اسلام کے شرف سن ہم کی حفاظت فرماؤ اے اللہ عافیت سے جینے پر ہم پر سالو کی توفیق عطا فرماؤ ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرماؤ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ